tundub, et kui ma alustan selle jutusega, see läheb kohe nagu sellest meeleoluste teemast mööda, millest see laul rääkis. Aga üks küsimus teie. Kas te teate, kes on Zlatan Ibrahimovic? See on üks tänapäeva maailma parimaid jalgpallureid. Ta on, võis öelda, pallivõlur. Tema palli käsitsemine, tema väravavaist on legendaarsed. Lisaks sellele on ta tuntuks saanud oma enesekeskse käitumise ja ütluste poolest. Ja selle aastal, kui Rootsi koondis jäi välja selle aasta jalgpalli MM-ist, siis Zlatan Ibrahimovic, kes on Rootsi koondise tugitala, põrutas välja, minuta ei ole jalgpalli MM midagi. Ilmselt läheb see ütlus isiklikult korda nendele meeskondadele ja mängijatele, kes jõudsid jalgpalli finaalturniirile. Ja ilmselt läheb see korda ka nendele tulihingelistele fännidele. Ja meie võime öelda, noh, las siis ütles, tühja ka. Aga mis siis, kui keegi ütleks meile midagi sellist, et ilma minuta saab ole midagi. Olgu siis on see töökaaslane sinu meeskonnast või võistkonnakaaslane, kui sa teed sporti, või abikaasa või kui koguni pastor ütleks seda kogudusele ilma minuta, te pole mitte midagi. Kuidas me siis reageeriks ja mis mõtted see meist tekitaks? Kuid Jeesus ütles midagi taolist oma jüngritele. See oli viimane õhtu enne tema surma minekut, kus ta oli lähedaste sõpradega koos, kus nad veitsid aega ja kus Jeesus andis neile pikalt teada seda, mida ta plaanib ja mida ta mõtleb nende üle. Ja Johannese 15. Peatükist, 5. salmist me võime lugeda. Mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minus lahus ei suuda te midagi teha. Minuta ei suuda te midagi teha. Minuta te olete mitte keegi. Ma kujutan ette, et jüngrid võisid seda tajuda kui valusat tõde. Nad olid 3 aastat kõndinud koos Jeesusega ja see rännak oli täis nii ülevaid hetke kui ka valusaid läbikukkumisi. Nad olid olnud Jeesusega paadis tormisel järvel. Nad olid praktiliselt unustanud, et Jeesus seal on ja nad kartsid oma hukkumise pärast. Ja lõpuks, kui nad avastasid Jeesust ja Jeesus süüdistasid, et kas sina ei hooli, siis Jeesus vaigistas tormi. Tõesti ilma temata ei oleks nad sellest tormist läbi tulnud. Nad olid olnud Jeesuse selja taga, kui nende poole torjumas üks kurjast vaimust vaevatu, keda keegi polnud suutnud taltsutada ega aheldada. Ja Jeesus tervendas selle mehe ja andis talle tagasi terve mõistuse. Nad olid jätnud ühe poisi tervendamisega, kuigi Jeesus oli annud neile võime ja võimalused olla inimestele abiks teha imetegusid. Ja Jeesus pidi selle poisi tervendama nende eest ja Jeesus noomis neid nende nõrga usu pärast. Jüngrid olid mures sellepärast, et neil pole piisavalt raha ega toidupoolist suure rahvahulga toitmiseks, kes oli kogunenud Jeesust kuulama ja kes hakkasid näljast nõrkema. Ja Jeesus toitis seejärel rahva kõigest 5 leiva ja 2 kalaga. Veel enam, Jeesus näitas seda, et nad ei suuda midagi ilma Jeesuseta ka nende argipäeva tegemistes. Kui elukutselised kalurid Peetrus, Johannes ja Jakobus olid terve öö püüdnud kala ja ei olnud saanud sõba silmale ja mitte midagi ei olnud tulnud välja. Ja kui nad hommikul olid väsinud, siis Jeesus ütles nendele, sõudke sügavale ja visake võrgud vette. Keset päeva, kus tavaliselt pannud lootustki kala saada. Ja siis sai võrgud pilgeni täis, nii et nad olid rebenemas. Nemad olid isiklikult kogenud seda, mida ütles Jeesus. Minust lahus ei suuda te midagi teha. Ja Jeesuse mõte siin ei olnud seda neile kuidagi nina alla hõõrda. Ta lihtsalt konstateerib fakti, et nii see on. Jeesus tahab, et jüngrid võiksid olla viljakad, et nende elul võiks olla mõte ja sisu ja see võiks omada head mõju. Ja see tõttu tuletate neile meelde, et kui te lähete täitma seda missiooni, mida mina olen teile usaldanud, minna, kuulutada, olla valguseks maailmale, olla abiks nendele, kes on patu küüsis ja olukordade küüsis, siis tuletage meelde seda, et minust lahus ei suuda te midagi. See tõttu ütleb teda ka Johannese 15. peatüki 6. salmis, kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Ta tuletab neile meelde, et ärge püüdke midagi saavutada omast jõust. See vastupidi võib viia teid minust kaugemale. Te kuivate, jäte viljatuks ja lõpus pole teist muud kasu kui olla tuleroog. Jeesus ütleb jüngritele, kui te tahate, et teie elu kannaks vilja, kui te tahate, et sellel oleks positiivne mõju, hoidke minuga ühendust. Ja ta kasutab siin puu ja oksa võrdlust, mis olid nendele jaoks arusaadavad. Ja selle arusaamiseks tõesti ei ole vaja ju agronoom, et mõista, et kui oks on ära lõigatud, siis ei saa elumahlat voolda juurtest ja tüvest oksani. Siis ei saa oks enam toitained. Ta kuivab ja jääb viljatuks. Ja Jeesus kordab seda jüngritele ka teist korda. Kui me loeme 16. salmi, siis ta ütleb, te ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Ta rõhutab seda, et minuga ühendus olemine on oluline selleks, et see vili jääks. Et ei oleks jäetud midagi juhuse hooleks. Et see töö, mis nad teevad, et see oleks püsiva väärtusega ja püsivate tulemustega. Jeesus mõtleb siin nende inimeste peale, kes pidid pöörduma Jeesuse jüngrite töö tulemusena, kes pidid saama oma elule uue sihi, uued väärtused ja uue mõtte. Nüüd Jeesus, kui ta räägib sellest, et olge ühenduses minuga ja kantke vilja, siis ta räägib neile ka huvitavaid mõtted sellest, mis selle kõigega kaasneb. Näiteks, kui me loeme salmid 7 ja 16, siis ta ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Ta kordab seda 16. salmis, mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Mida see võiks küll tähendada? Mida iganes te palute isalt minu nimel, seda te saate. Kui me loeme seda teksti ja võib-olla mõnikord kipume seda rakendama ise endale ja oma kristlikule kogemusele, siis on oht eraldada need sõnad sellest kontekstist, milles Jeesus neid rääkis. Jeesus toob ühe eelduseks ühenduse Kristusega, temaga ja tema sõnadega. See, et üldse Jumala palve Jumala poole võiks saada vastuseid ja positiivsed vastuseid, seeldab seda, et nad on juba ühenduses Jumalaga. Eelduseks on see, et need sõnad, mida Jumal on öelnud, need sõnad, mida Kristus oli nendele rääkinud, on jäänud neisse. Et see on saanud nende elu juhiseks ja nad rakendavad selle, mida nad on kuulnud oma ellu. Et see ei jää vaid kuivaks teoreks, vaid sellest saab elave viljakas praktika. Ja see, kui nemad on vastu võtnud Jeesuse sõnad ja rakendanud seda oma ellu, see paneb paika prioriteedid, mille pärast ja kuidas palvetada. Millised on need palved, mille puhul Jeesus võib kindlalt öelda, et kui te palute, et siis see läheb kindlasti ka täide. Kord palusid jüngrid Jeesust õpetada, kuidas palvetada. On veider, et nemad, kes olid üles kasvanud kogukonnas, kus Jumala tundmine, usk ja palve pidid olema lahutamatud osad sellest kogukonnast, küsisid Jeesusest, nad õpetaksid, kuidas palvetada. Ilmselt nad tundsid, et nende palved ei ole jõudnud sinna, kuhu nad oleksid pidanud jõudma. Ja siis Jeesus õpetab neile selle palve, mida me täna tunneme meie isa palvena. Jeesus tahtis selle palvega neile midagi näidata. Ta ei tahtnud, et nad õpiksid selgeks mingisuguse luuletuse moodi asja, mida kordata, mille peale kindlasti tuleb palve vastus, vaid pigem neid põhimõtteid. Jeesus näitas, et palve keskmes ei ole nende enda isiklikud vajadused, vaid Jumala tahe nende asjade lahendamisel, mille pärast nad palvetavad. Sinu tahtmine sündigu nii taevas kui ka maa peal olid Jeesuse sõnad, kui ta õpetas neile palvetamist. Jeesus õpetas neile selles palvetamises, et esikohale ei tule rajada ainult füüsilisi vajadusi, mille pärast meie tihti peale muretseme, et kas meil on süüa, kas meil on tervist, kas meil on elatist, millega elada. Seda puudutab palves vaid üks osa, meie igapäevane leib annab meile tänapäev ja see on kõik. Jeesus rõhutab, et palve keskus peab olema meie vaimulik seisund, meie vajadused. Et me võiksime tunnustada Jumala tahet, et me võiksime hoiduda kiusatusest, et me võiksime olla andestavad ja armastavad oma kaas inimestele ja et me ei teeks pattu ja kui me pattu teeme, et me võiksime meelt parandada ja andeks saada. Lisaks on sellele palvele see, millest Jeesus siin räägib, otsene kontekst jüngrite missioon, milleks Jeesus on neid valinud. Jeesus tõb välja, et Jumal vastab nendele palvetele, mis on kooskõlas selle missiooniga, mis nemad on annud. Olla valguseks, olla pääsede näitajateks. Need on need palved, mida Jumal kuuleb ja millele ta vastab. Ilma minuta ei suudada midagi, ütleb Jeesus. Aga Jeesus oli ju maa peal vaid lühikest aega peale seda. Ja tegelikult annab Jeesus selles kõneluses jüngritega mõista seda, et selleks, et olla minu ühenduses, ei ole teil vaja minu füüsilist digiolekut. Ei pea olema õlgõla kõrvale tunnet ja kogemust. Vastasel korral oleks see kõnelus olnud üpris lühiajaline nõuanne. Vaid loetud päevad, 40 päeva peale oma surma ülestõusmist lahkus Jeesus maa pealt. Kuidas hoida ühendust, kui Jeesus on läinud? Jeesus annab neile ka seda teada. 7. salmis, mida me just lugesime, ütleb Jeesus, kui teie jäte minusse ja minu sõnad jäävad teisse. Jüngrid pidid meeles pidama seda, mida Jeesus on neile rääkinud. Neid sõnu ellu rakendama nende järgi toimima. Te olete ühenduses siis, kui te olete sõnakuulelikud sellele, kui te rakendate ellu seda, mida mina olen teile öelnud, kui Jumala sõna on teie elu juhiseks. Ja teisiti võttes ka, kui Jeesus räägib palves, siis te jäte minusse siis, kui te palvetate oluliste asjade pärast ja näete usu tulemusena palve vastuseid. Salmis 9:10 ütleb Jeesus, nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Mõnikord kiputakse ka selle puhul mõtlema, et mis need käsud siis on. 12. salmis tegelikult Jeesus täpsustab. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Selleks, et olla ühenduses viinapuuga, kui jooksad selleks, et jääda Jeesusesse, pidid nad õppima armastama üksteist. Nad pidid õppima ennast teistest ettepoole tõstma. Just varem selle päeva varasematel tundidel olid jüngrid üksteise keskel arutanud, kes on neist suurem ja kes saab tähtsama positsiooni Jumala riigis. Jeesus pidi neile õpetama seda, kui ta tegi neile eeskuju nende jalgupestes, et suurem ei ole mitte see, kes on see, kes laseb ennast teenida, vaid suurem on see, kes teisi teenib. Jeesus õpetab neile seda, et kui te tahate jääda minusse, siis õppige üksteist armastama. Õppige andestama, õppime olema kannatlikud, õppigem tegema head üksteisele. Ja ta lubab neile seda, et kui nad on kõike seda teinud, salmis 11, seda ma olen neile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Ta lubab, et kui nemad jäävad ühendusse Jumalaga, kui nemad õpivad armastama üksteist, siis ne jääb neisse ka Jeesuse rõõm. Sest ilma temata ei ole tõelist rõõmu ja rahulolu elust. Ilma temata on elu suhteliselt tühi igav ja mõtetu. Jeesus ütleb oma jüngritele, minust lahus ei suuda te midagi teha. Seepärast hoidke kinni minust. Mina olen viinapu ja teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Kuigi see oli Jeesuse sõnum jüngritele tolles ajas, tolle missiooni kohta, mida Jeesus neile usaldas, on siin midagi ka meile. Sest minus lahus ei suuda te midagi käib ka meie kohta. Mis asi on see midagi, mida me ei suuda Jeesusest lahus? Natukene narr on absoluudina seda asja võtta oma igapäevaste arjaasjade kohta, sest maailm on ju täis näited, kuidas inimesed saavad väga hästi oma isikliku eluga ja materiaalse poolega hakkama, tundmata kunagi vajadust Jumala järele. Tuhanded inimesed saavad Jeesus abita palju hakkama. Ja me elame erakordses ajas, mis räägib inimkonna võimekusest, mis näitab inimese saavutusi meditsiini vallas või tehnoloogia vallas või kultuuri ja spordi osas. Ajas, mis on võrreldamatu igateise ajastuga, mis on meie maailma ajalus olnud. Kui Jeesus ei pea silmas seda, et me oleme jõudnud selleni, et me võime tuhandete kilomeetrite taga olevate inimestega suhelda näost näkku ja silmas silma. Jeesus ei pea silmas seda, et meie meditsiin suudab isegi surnuid väikeste mööndustega lühikese aja vältel ellu äratada. Jeesus ei pea silmas seda, et meie kunst ja kõik muud valdkonnad on tõusnud kõrgustesse. Jeesus peab silmas midagi, mis on püsiva väärtusega, mis on teissugune. Nii nagu Jeesus oma jüngritele ütles, et teil on vaja vilja, mis jääks. Sest me elame samamoodi ajas, mis ei ole suutnud lahendada inimloomuses tulevaid probleeme. Kõike muud, jah, kuid mitte probleeme, mis tulenevad inimese omakosu püüdlikusest, paindlikust, südametunnistusest, sisemisest ebakindlusest ja väärtusetuse tunnetamisest, ükskõiksusest ja kaastunde puudumisest, inimeste liigitamisest ja lahtradamist erinevatesse klassidesse, edevusest ja rumalustes. Need on need asjad, mida ei ole suutnud inimene lahendada. Need on probleemid, mida suudab lahendada vaid Jeesus. Olles temaga ühenduses, saame kanda headuse ja armastuse vilja. Ning nii nagu Jeesus tootab, omada täielikku rõõmu ja rahulolu elust. Mul on siin üks roos. Kas see roos on elus? mitte elu, mitte ilus, vaid elus. Elu on vaataja silmades, sa vist päris öelnud seda. Et enam ei ole. Kuigi tal on lehed, tal on õis, mis ei ole närtsinud, mis natukene isegi lõhnab. See roos saab hakkama, kui ta on vees nädala jagu ja paistab päris elus. Nii saab hakkama ka inimene, kui ta on lahus Jumalast, kuid lõppkokkuvõttes on tagajärjeks see, et ta kuivab ja sureb ja millestki ei ole kasu. Me võime tükk aega elada ühendusetu Jumalas ja me võibolla ei pane seda isegi tähele, sest asjad lähevad edasi samamoodi nagu nad olnud. Kuid see ei ole jätkusuutlik, nii nagu Eestis tavatsetakse öelda. See ei ole lahendus. Jeesus ütleb, minust lahus ei suudata midagi teha. Ja see midagi on see, mis on tõeliselt oluline ja väärtuslik. See on täiuslik iseloom, mis ootab neid, keda Jeesus on kutsunud ja päästnud. Jeesus, et ta ei ole võimalik võidelda endas ja selles maailmas valitseva kurjuse vastu. Ei aita kurjuse vastu võitlemiseks võidurelvastumine või loosungid, et rohkem hoolimist. Loosungid ei ole kunagi kedagi päästnud. Päästnud on inimest vaid see, kui sisemus on muutunud ja see on Jumala töö. Tahaksin rääkida ühe Rumeenia päritolu pastori kogemusest. Nimeks oli siis Pavel Goya. Ja kui te olete ingliskeelt rääkivad ja interneti kasutavad inimesed, siis soovitan pärast koju minnes otsida Pavel Goya loenguid. Pavel Goya oli kord pastoriks kommunismi aegses Rumeenias ja selle koguduses oli kuri koguduse vanem. Kuidas see saab olla? Kuidas see sai niimoodi juhtuda, on raske seletada, kuid see koguduse vanem oli kuri ja terve kogudus kartis teda. See koguduse vanem töötas politseis. Ja tal oli sellega seoses teatav võim ühiskonnas. Ja kui koguduses taheti teha midagi, millega tema ei olnud nõus, siis ta ütles, et mõelge hästi järele, kas te tahate kaotada oma tööd või kas te tahate leida ennast arreteerituna. Selle koguduse vanema võim seal koguduses oli niivõrd võimas, et mitte keegi ei näinud võimalust tema vastu võidelda. Ja kuidas sai selline mees üldse koguduse vanemaks, sellest ajalugu vaikib. Kuid kui Pavel Goya tuli selle koguduse pastoriks ja ta nägi seda probleeme, siis nägi ta ka lahendust. Ja lahendus algas sellest, et tema ja üks teine perekond hakkasid palvetama selle olukorra pärast. Nad palvetsid selle pärast, et Jumal tooks lahenduse, sest inimlikul tundus olema, et mõistetamatu selle mehe vastu astuda kõigi nende ohtude pärast, mida see endaga kaasa tõi. Mõnda aega palvetasid kaks perekonda koos, siis kuulsid teised koguduse liikmed sellest ja nad tahtsid ühineda seda. Nii et nädala sees moodustasid väikesed grupid, kes palvetasid selle olukorra lahendamise pärast. Kui koguduses jõudis kätte valimiste aeg, siis julgesid koguduse liikmed esmakordselt öelda seda, et me ei vali sind tagasi koguduse vanemaks. Loomulikult hakkas see mees taaskord bravuuritsema. Mõelge hästi järele, mida te teete. Te ei taha ju ometi kaotada oma tööd, ei taha ometi kaotada oma elatist. Te ei suuda mitte midagi ilma minuta. Ja kui ta seda ütles, siis sai see mees südame rabanduse. Ja nädala pärast see mees suri. Selles loos on lisaks sellele, et see probleem seal lahenduseks veel üks positiivne aspekt. Nimelt, kui see mees oli saanud südame rabanduse, siis ta mõistis, kus ta oli olnud oma suhtes Jumalaga. Ja ta palus pastorit tema pärast palvetada. Ja ta palus, et pastor helistaks nendele inimestele, keda kohta tema oli olnud ülekohtune ja annaks neile andeks. Nii et ta oli pastoriga telefoni ühenduses ja pastor kasutas teist telefoni ja helistas nendele teistele inimestele, et paluda nende käest andeks. Ja kui andestuse tuli, siis ta andis sellele mehele edasi. Nii et kui see mees suri, oli tõenäoliselt tegemist muutunud mehega. Jeesus ütles, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minus lahus ei suuda te midagi teha. Kuigi Jeesus ei ole täna füüsiliselt meie keskel, me võime olla ühenduses Jeesusega kui viinapuuga, jäädes tema sõnasse ja seda oma ellu rakendades, uurides seda, mida tema on öelnud ja kirja pannud piiblis. Me võime seda oma ellu rakendada ja proovida tema tõotuste kehtivust. Me võime temaga jääda osadusse palves ja õppida palvetama õigete asjade pärast. Me võime jääda tema armastusse ja harjutada armastust oma ligimise vastu. Ja kandma sellega oma elus armastuse vilja ning kogeda täielikku rõõmu, mida Jeesus tahab meile anda. Aamen.